Ордо Азаттык радиосунун кечки берүүлөрү, кутман кечиңиз менен. Кыргызстандагы тажик коомчулугу чек ара маселеси чечилип, өткөрмө бекеттери ачылгандан бери жашоо жеңилдегенин айтышат. Ал эми адабиятчы Үмүт Култаева жанынын шакирттери менен кыргыз адабиятынын азыркы абалы тууралуу маек курабыз.
Биздин баардык акын жазуучулар, мыкты деген акын жазуучулардын баардыгы ошол курстан өткөн да. Чыңгыз Айтматовдун дипломдук иши Жамиля, ошол курстагы элдин баары билет эми аны.
Ар ким өзүнүн кесибин билген менен бул жак мага такыр башка дүйнө.
Эфирде сиздер менен мен Кангүл Элкеева саламдашып жатам. Азыр эми соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. НАТО Орусиялык дрондордун Польшанын аба мейкиндигин бир нече жолу бузганына байланыштуу чыгыш күзөтчүсү операциясын баштап, уюмга кирген өлкөлөрдүн Орусия жана Беларусь менен чектеш аймактарын бекемдөө аракетин көрөт. Бул тууралуу жума күнү НАТОнун баш катчысы Марк Рютте билдирди. Анын айтымында операциянын башталганы тууралуу Түндүк Атлантика альянсынын куралдуу күчтөрүнүн Европадагы башкы командачылыгы Алексус Гринкевич жарыялады. Операцияга Дания, Франция, Улуу Британия жана Германиянын аскерлери катышат. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн генералы Гринкевич НАТО альянска кирген аймактардын ар бир дюймуна чейин коргой турганын билдирди. НАТО тараткан маалыматка караганда операциянын мөөнөтү жок. НАТОнун чыгыш флангында абадан коргонуу аракеттери күчөтүлөт. Польшанын ички иштер министрлиги 11 сентябрда 7 жерде 16 учкучсуз учактын сыныктары табылганын билдирген. Ага чейин өлкөнүн аба мейкиндигин 19 дрон бузганы кабарланып келген. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жума күнү учкучсуз учактардын Польшанын аба мейкиндигин бузганын талкуулаган жыйын өткөрдү. Окуя ушул аптада катталды жана Украинадагы согуш башталгандан бери НАТОго мүчө мамлекеттин аба мейкиндиги бузулуп, учкучсуз учактар атып түшүрүлгөн биринчи учур болууда. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы убактылуу өкүлү Дороти Ши Кошмо Штаттар НАТО аймагынын ар бир карышын коргой турганын билдирди. Ал Америка кооптуу мыйзам бузуулар учурунда өнөктөштөрүн колдой турганын кошумчалап, АКШ менен Орусиянын президенттеринин жолугушуусунан кийин Орусия Украинага соккургуусун күчөткөнүн белгиледи. Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Мартин Босацкий коопсуздук кеңештин жыйынында учкучсуз учактардын аба мейкиндигин бузуп кириши жаңылыштык болушу мүмкүн эмес экенин айтты. Орусия өз дарегине айтылган айыптоолорду четке кагууда. Орусиянын уюмдагы туруктуу өкүлү Василий Небензя 10 сентябрда Украинага колдонулган дрондор 700 чакырымдан алыс уча албай турганын, алардын Польшанын аймагына чейин жетүүсү физикалык жактан мүмкүн эмес экенин билдирди. Ал Варшава чын эле чыңалган абалды азайтууну кааласа, Москва диалогко даяр экенин кошумчалады. Жыйындын соңунда АКШ жана анын өнөктөштөрү Москваны эл аралык укук жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставын бузууга айыптаган биргелешкен билдирүү жасашты. Документте Украинага каршы агрессияны токтотуу жана мындан аркы чагымды болтурбоо чакырыгы камтылган. Билдирүүнү 43 өлкө колдоду. Орусиянын Иракка чыгыштагы Камчатка жарым аралында күчү 7 баллдан ашкан жер титирөө болду. Петропавловск Камчатка шаарында силкүнүү күчү 5.5-6 баллга сезилди. Жарым аралдын чыгыш жээктеринде цунами коркунучу тууралуу эскертүү жарыяланып, кийинчерээк жокко чыгарылды. Камчатка жарым аралында быйыл июлда күчүү очогунда 8.7 баллга жеткен жер титирөө катталган. Орусиянын коргоо министрлиги катуу зилзаладан кийин дагы 30 жолу күчүү 2-5 баллды түзгөн жер термелүү болгону кабарлаган. Азын улак жаракат алгандар болгон. Чүй облусунда 12 жаштагы кызын, 2 жашар уулун өлтүрүүгө шектелген аял кармалды. Облустук милициянын маалыматына караганда 12 сентябрдын кечинде үйлөрдүн биринен жашы жете элек 2 баланын сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Ыкчам тергөөтөө жерине барган учурда бычак жеген кыз жана баланын сөөгү табылган. Адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, балдардын тийиштүү экспертиза жүргүзүү үчүн сөөгү Токмок облустук ооруканага жеткирилди. Кылмышка шектелип, балдардын энеси кармалып, убактылуу тергөө абагына киргизилди. Соңку учурда Кыргызстанда үрөй учурган кылмыштар катталып жатат. Журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму сөз эркиндиги боюнча эл аралык сыйлыктын 2025-жылдагы лауреаттарын жарыялады. Алардын арасында өлкөдөн чыгарылган Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, кыргызстандык иликтөөчү журналист Болот Темиров дагы бар. Темиров Лайф каналы Кыргызстанда коррупция боюнча иликтөөлөрдү байма-бай жарыялап келет. Анын негиздөөчүсү Болот Темиров 2022 жылы Кыргызстандан мыйзамсыз паспорт алган, документи жараксыз деп табылып, Орусияга мажбурлап чыгарылган. Басма сөз эркиндиги боюнча абройлуу сыйлыкты тапшыруу аземи 20 ноябрда Нью-Йоркто өтөт. Темировдон сырткары бул сыйлык Кытай, Эквадор жана Тунистин журналисттерине берилди. Журналисттер мурда болуп көрбөгөндөй кооптуу жагдайда. Ошол эле учурда алардын иши эч качан мынчалык маанилүү болгон эмес, деп билдирди уюмдун аткаруучу директору Джоди Гинсберг. Ал сыйлык куугунтукка, кастыкка туш болгондорду колдоо иретинде берилерин кошумчалады. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев 13 сентябрда Ош Сити шаарчасынын курулушу менен таанышып, иш жай жүрүп жатканын кескин сынга алды. Ал курулушу 1 жыл 3 ай мурда башталган аймакта иш көзгө көрүнөрлүк жылбай жатканы үчүн шаарчаны куруп жаткан компания жетекчилеринин өлкөдөн сыртка чыгуусуна тыюу салууну сунуштады.
Көңүл жылытаарлык туруп кона турган жумуш жок. Мынакей Улукбек мырза айтып атат, 2000 квартира саттым деп. 2000 квартиранын 1050 почти наличка 100% сатылды. Азыр рыночный баада биз мына орточо эсеппен алып атабыз. 30 миллион долларлык окат саттыңар. 30 миллион доллар эмес, бул жерде 5 миллион долларлык жумуш жок. Руководящий составтарым бардыгын сопроводительный письмо ГКМ-га жазып, бардык жетекчилердин бул кишиге выездге запрет коюш керек.
Мэр шаарчаны курууга катышып жаткан бизнес хаус компаниясынын буга чейин курган 3-4 үйү көйгөйлүү болуп, элге тапшыра элек экенин белгиледи. 2023 жылы Ош шаарында 500-дөн ашык көп кабаттуу турак жайдан турган Ош шаарчасы куруу сунушталган. Ал үчүн шаардын батыш тарабынан жер бөлүнгөн. Быйыл 14 февралда президент Садыр Жапаров шаарчанын курулушуна капсула салган. Жолугушууда шаарчаны куруп жаткан компания жетекчилери мурда белгиленгендей келерки жылдын май айына чейин бүтө турганын белгилешти. Жер түрөөдөн кийин Бишкекте курулуш объектилери текшерилди. Бишкек шаарында курулуп жаткан көп кабаттуу турак үйлөрдүн социалдык объектилеринин абалы жана негизги конструкциялары текшерилди. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Натыйжада курулуп жаткан объектилерде кооптуу учур катталган эмес, жарака же кандайдыр бир өзгөрүлгөн элементтер жок экени белгиленген. 12 сентябрда саат 2:00 чукул Кыргызстандын аймагында күчү 4.5 балга жеткен жер титирөө катталган. Бишкектин калктуу конуштарында силкинүүнүн күчү 4 балга сезилген. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк окуй аласыздар. Кыргызстандагы тажик коомчулугу чек ара маселеси чечилип, өткөрмө бекеттери ачылгандан бери жашоо жеңилдегенин айтышат. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы Ош облусунда тажик тектүү эл жашаган айылдарга барып, алардын турмушу, көйгөйлөрү жана Кыргызстан менен Тажикстандын мамилелерине карата пикирин укту. Аны кыргыз тилинде Нурлан Тасмаев даярдады.
Набижон Надиров 30 жылдан ашык убакыттан бери Ош шаарында дарыгер болуп иштейт. Ал Тажикстанда жарандык согуш башталганда Лахш районунан Кыргызстанга көчүп келип, бул жакта отурукташып калган. Кыргызстандык дарыгер чек арада чыңалуу болгондо тарыхый мекени Тажикстан менен байланыш катыш татаалдашып кеткенин айтат.
Кыйынчылык бул карип ар сол дуборсе бор позицион дегенде кечте бор фазан болмой позицондо.
Чек арада чыр чыккан учурларда кыйын болду. Биз дээрлик ар жылы 2-3 жолу Тажикстанга каттап турабыз. Ал жакта туугандарым, балдарым бар. 4 жыл чек ара жабылып баралган жокпуз. Быйыл 2 жолу барып келдик. Жол ачылып баарыбызга жакшы болду.
Ош шаарын байырлаган тажикстандыктар көбүнчө Памир чайканасында чогулушат. Бул жактагы тажиктердин айтымында алардын ата бабалары совет доорунда бул шаарга Памир автотранспорт ишканасында иштөө үчүн келген. Ош облусундагы тажик коомунун жетекчиси Холикназар Алиназаровдун айтымында учурда бул шаарда 45 памирлик үй бүлө жашайт. Ал эми жалпы тажик коомунун катарында 8000 туруктуу жашаган тажик бар.
Она, слава богу, она прошла. Мы тут же, как только открылись, я вот сама недавно вернулась из Фары.
Кудайга шүгүр, чек ара жабылган жылдардагы чектөөлөр азыр жоюлду. Жакында эле из Фарадагы Зумурат эс алуу жайына жана балалыгым өткөн Кожентке барып келдим. Тарыхый мекенди көрүү кадимкидейден берет. Ошол эле кезде жашап жаткан өлкөбүздү сыйлайбыз.
Обязательно, как бы ты ни гордился вот этой республикой, в которой мы живем.
Мандар Фарози, ду дарахты бузурге чанал карадорам.
Мен азыр эки чоң чынардын жанында турам. Жергиликтүү эл бул дарактардын качан тегилгенин так билбейт. Бирок аларга жүздөгөн жыл болгонун айтышат. Бул дарактар алар үчүн символго айланган. Бир жагында тажиктер жашаган көчө, экинчи жагында кыргыздар жашаган көчө жайгашкан. Бул Ош облусунун ынтымак айылы. Бул жерде эки улуттун тургундары майрамдарын чогуу өткөрүп, иш чараларды бирге уюштуруп, айылынын аталышындай ынтымакта
жашайт.
Ынтымак айылынын тургундарынын көбү ушул жерде туулуп өскөн. Алардын ата бабалары совет маалында бул жака көчүп келишкен экен. Азыр бул айылда 300 тажик үй бүлө жашайт.
Биздин ата бабалар бул жакка болжол менен 1870 жылдары келген. Ал кезде болгону 4-5 киши болгон. Бул жерде тажик кыздар жок болчу, ошондуктан кыргыздарга үйлөнүшүп туугандашып кетишкен. Ошентип биздин үй бүлөлөр көбөйүп бир толо отурукташып калган.
Ынтымактагы көпчүлүк үй бүлөлөрдүн түпкү теги Раш төрөнүнө барып такалат. Махмат Шариповдордун үй бүлөсү да ошол өрөөндөн келген.
Ата энемдин туугандары жерге талдан кара тегинден болот. Чек ара ачылган күнү эле туугандарыбыз келип кетишти, конок болушту. Азыр алака жакшырып, абдан бактылуубуз.
Тажик коомунун өкүлдөрү чек арадагы жаңжалдар алардын Кыргызстандагы жашоосуна терс таасир тийгизбегенин айтышат.
Чек ара талаштары Кыргызстандагы жашоосузга таасир эткен жок. Кыргыз өкмөтүнүн бизге кылган көмөгү үчүн миң мертебе ыраазыбыз. Мамлекеттик кызматкерлер биздин абалыбызды сурап, элде дүрбөлөң чыкпаш үчүн аракет кылышты. Өкмөт бул маселени тынчтык жолу менен чечти. Ошондуктан эки элдин ынтымагы күчөп, биз жакшы жашап жатабыз.
Ош облусундагы тажиктердин жашоосу Тажикстандагыдай эле. Айрымдары эмгек миграциясына кетсе, башкалары дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Мамлекеттик жана коомдук иштерге да активдүү катышышат.
Улум бул жерде окуп, мамлекеттик кызматкер болуп иштеди. Кызым банктын бөлүм башчысы болуп иштейт. Эгер билимиң болсо, мамлекеттик кызматта иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ар улуттун өкүлдөрүн ишке тартуу керек деп айтышат. Бул багытта эч кандай кыйынчылык жок.
Кудайга шүгүр, Кыргызстанда бардык улуттар менен ынтымакта жашайбыз. Бардык майрамдарда, той топурларда чогуу болобуз. Мамлекет тажик тилинде окуган балдарды да көңүл сыртында калтырбайт.
Ош облусу Тажикстандын Бадахшан жана Сокт облустары менен чектеш. Бул жылы март айында чек ара өткөрмө пункттары алгач Сокт облусу менен, кийинчерээк Бадахшан тараптан ачылды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 1000 чакырымдан ашат. Март айына чейин анын көпчүлүк тилкелери талаштуу болчу. Бир нече жолу чек арадагы жаңжалдар, ондогон аскер жана жергиликтүү тургундардын өмүрүн алган жана жаракат алгандар бул. Баткен облусунун бийлиги тургундар чек аранын такталышын жана тикенек зым тартылышын туура түшүнүп жатканын билдирип келет. Тажик бийлиги бул боюнча комментарий берген эмес. Кыргыз бийлиги быйылкы жылдын аягына чейин 400 чакырымдан ашык чек арага тикенек зым тартылаарын айткан.
Ош облусундагы тажиктердин жашоосу тууралуу Нурлан Тасмаев айтып берди. Адабиятчы Үмүт Култаева жана анын шакирттери менен кыргыз адабиятынын азыркы абалы тууралуу маек курабыз. Совет мезгилинен тарта эле кыргызстандык акын жазуучулар адабий курсту Москвадан окуп келишет. Кыргызстан эми гана акын жазуучу адабиятчылар үчүн ушундай багытта курс ачты. Ушунун тегерегинде сөз болот. Талкуунун катышуучулары профессор Үмүт Култаева, жогорку адабий курсунун катышуучулары Илимпоз Давыт Абдылбаары жана акын Алтынай Ормотоева. Берүүнү Санжи Туйтунова даярдаган.
Саламатсыздарбы? Үмүтайым, мына адабий курс жаңылбасам бир 2 жыл мурда ачтыңыздар окшойт, э? Аны ачууга эмне себеп болду? Зарылчылык бар беле деген суроо туулат да.
Бир жыл болду биздин ачканыбызга. Биринчи курсту бүттү. Былтыр 18 киши бүттү. Биринчи курсту азыр экинчи курска келишет. Эми бул курс өзү мурун Москвада Горький атындагы жогорку адабий курс бар болчу да. Биздин баардык акын жазуучулар, мыкты деген акын жазуучулардын баардыгы ошол курстан өткөн да. Чыңгыз Айтматовдун дипломдук иши Жамиля ошол курстагы элдин баары билет эми аны. Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү бар да, эгерде мен ошол курска барбасам дейт да, ушундай жазуучу болот белем, болбойт белем, бул чоң маселе деп айтканы бар да. Анан эгерде адабияттын тарыхына көз жүгүртө турган болсок, ошол курска баргандардын ичинен чыгаан жазуучулар чыгыптыр бизде. Ошо Горькийдин дубалында сыймыктуу бүтүрүүчү катары Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү турат. Анан кийин ушу 60-жылдары кыргыз адабиятында авангардтык агымды алып келген Умур Султанов ошол жерден бүткөн да. Ошол жерден бүтүп, ошол Горький атындагы жогорку адабий курстун эң эле ардактуу, сыймыктуу бүтүрүүчүлөрдүн бири эсептелинет. Андан башка Байдулда Сарногоев ошол жерден бүткөн. Кыскасы айтып отурсак, ошо биздеги таланттуу кыргыз адабиятына бир жаңы эстетикалык аралдарды ачкан акын жазуучулар ошо курсту бүтүптүр да. Анан кийинки кезде биз эгемендүүлүк болгондон кийин кимди ким көрдү, бир жыбайды тамбасты болуп калды. Анан мурункудай цензура жок. Анан ар ким өзүнүн билгенин жазып атат, акчасы барлар китептерин чыгарып атат. Бирок социалдык тармактын бир жакшы жагы бар экен, анан жаман жагы бар экен да. Ошо кээде эптеп эле жамактаган бир ырларды жазып койсо, же болбосо бир эстетикалык деңгээли төмөн жазуу чыгарма чыгып калса деле тааныштары, достору, ой бул шедевр бул деген укмуш деп, натыйжада адабиятка болгон көркөм эстетикалык деңгээл аябай түшүп кетти. Анан көптөн бери ойлонуп, бирок жолун таба албай жүргөнбүз. Анан былтыр жазма адабияттын 100 жылдыгы болду да. Ошол 100 жылдыкка карата мен президенттин өзүнө кайрылуу жаздым эле. Мен учурдан пайдаланып терең ыраазычылык билдирем. Ошол кайрылууга 2 күндүн ичинде реакция жасаптыр президент. Анан президенттик аппаратка тапшырма бериптир да. Ошол президенттин ошондой реакциясы, ошондой мамилеси аркылуу мына ушул курс ачылды.
Ошо бул жерде отурган Алтынай айым ошол курстун алгачкы бүтүрүүчүсүлөрүнөн турбайбы, э?
Быйыл бүтүрөт. Эми азыр 2 курс болду да. Былтыр 1 курсту бүтүрдү.
Мына ошол адабий курсту ушул жерде отурган Алтынай айым акын кызыбыз дагы окуп атыптыр. Өзүнөн сурагым келет да, сиз эмне себептен тапшырдыңыз, эмне муктаждык болду?
Негизи эле мен кесибим башкоолчу. Менин политический маркетинг, бул саясатты анализдөө боюнча. Анан негизи кыргыздын баары эле чымоонор эмеспи? Мен деле жазып жүрчүмүн. Адабий курс мага аябай керек болчу чындыгында. Ар ким өзүнүн кесибин билген менен бул жак мага такыр башка дүйнө. Азыр келгениме өкүнбөйм, анткени мен биле элек. Мен мындайча айтканда, адабияттын теориясын или адабий чөйрөнү алфавитин баштап атам.
Бул жерде отурган Дауыт мырза дагы ошол адабий курстун студенттеринин бири экен. Сизди бул курска окууга эмне зарылдык түрт, эмне себептен окуп калдыңыз? Угушума караганда сиз кытайлык кыргыздардан болосуз, э?
Ооба. Эми бул адабий курс баягы айтылып кетти. Бул зарылчылык үчүн, мезгилдин доордун талабы болгон үчүн түзүлүп жатат. Ошол учурда бул абдан ушу өз кезинде, өз учурунда түзүлдү деген ойдомун. Ал эми мен өзүмдүн бул курска келип катталышымдын себеби, эми баарыбызга белгилүү, бүгүнкү күндө билим, илимдин жаңылануу цикли өтө тез. Муну биз аңдай турган, сезе турган мезгилдебиз. Биз мисалы 5 жыл мурда үйрөнгөн нерселерибиз илимий жаңылануулар менен алар бир топ эле керексиз абалга келип калышы мүмкүн. Ушуну эске алганда биз билимибизди ар дайым жаңылап, ар дайым өзүбүздү өрчүтүп, билимибиздин корун улам жаңыртып турушубуз керек. Биринчи максат себеп да ушу болду. Анын үстүнө бул жогорку адабий курста Кыргызстандагы адабият жаатында ушул жазма адабияты болобу же болсо элдик өзек чыгармачылык болобу ушул жаатта изилдеген эң мыкты устаттарыбыз сабак беришет. Ал жакта алардын ошондой жакшы сабактарынан угуу наара алуу ошол адабияттын мыкты устаттарынан кудум биз чаңкап турганда мындай сууга жеткен сыяктуу болуп алардан жакшы билимдерин алуу дагы биз үчүн өтө чоң пайда деп ойлойбуз.
Үмүт айым, мына жана адабий эстетика, адабий табит жөнүндө айтып калдыңыз. Негизи эле биздеги адабий табит кандай? Биз көп учурда окурмандарды сындайбыз да, мисалы, бирок ошол учурда адабий табитти кимдер жаратат деген да суроо бар да.
Албетте, бул адабий табиттин жаралышына чыгарма таасир этет да. Чыгарма текст таасир этет. Чыгарма канчалык мыкты болсо, табит да ошончолук жогору болот да. Биз жанкы сөздүн башында айтып кеткендей, ошо кийинки кезде саман топон аралашкан чыгармалар массалык маданиятты төмөндөтүп атат десек болот да. Мисалы үчүн такыр эле белгисиз авторлор, атын айтпай эле коеюн, аукционго коюп бир белгисиз эле мааниси жок чыгармасын $7,000 алган факт бар бизде. Биякта көзүнөн нурун кетирип жазган жакшынакай чыгармалар окулбай калган учурлар бар да. Ошондуктан биринчи кезекте окурмандын табитин жогорулатыш үчүн мыкты чыгарма керек. Мисалы, Чыңгыз Айтматов келгенде, Чыңгыз Айтматовдун артынан өзүнөн өзү Чыңгыз Айтматовдун мектеби түзүлгөн да. Мектеби түзүлүп, ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көрүп туруп, мындан начар чыгарма болбосо дагы ушуга тете, ушуга жакын чыгарма жазуу керек экендигин калемкерлер түшүнгөн. Натыйжада Аскар Теңдик Аскаровдун айтканы бар, кыргыз адабиятында Чыңгыз Айтматовдун повесттеринен кийин повесттин ташкындаган сели жүрдү дегени бар да. Ошондо Өскөн Даникеев келди, Кеңеш Жусупов келди, Мырзакапаров келди Чыңгыз Айтматовдун артынанчы. Анткени калемкерлерге эстетикалык кубат берген чыгарма болду да. Бүгүнкү күндө биздин негизги максат чыгарманын деңгээлин, эстетикалык кубатын жогорулатуу керек болуп атат да. Бул бир жагынан, экинчи жагынан сиз жакшы билет болушуңуз керек, бул Азаттыкта жанкы Венера
Жуматаева, Сагындык кызы,
ооба, ошол берди Франциядан эки изилдөөчү келди мындан 2 жыл мурунчу. Ошолор айтты да, батышта кыргыз адабияты жөнүндө таптакыр маалымат жок дейт. Эки гана маалымат бар дейт, бири Манас, бири Чыңгыз дейт. Манас макул, гениалдуу эпос, бирок ал фольклор дейт. А Чыңгыз Айтматов гениалдуу жазуучу, бирок ал кантке менен социалисттик реализм методунда иштеди дейт. Калган адабиятыңар кайда дейт да. Калган адабиятыңар кайда деген суроонун өзү ар бир адабият майданында иштеген калемкерди, адабият таануучуну ойлондурууга тийиш да. Ошондуктан Советтер Союзу угарында кантке менен биздин улуу жазуучулардын баардыгы котормо менен алектенчү. Бүгүн андай котормочу Ашым Жакыпбековтай, Аман Токтогуловтай котормочуну табуу кыйын. Ошондуктан биздин адабият дүйнөлүк масштабка чыгыш үчүн котормону дагы биз өнүктүрүүгө тийишпиз да. Деги эле котормо өзү руханий дүйнөдөгү өзгөчө тармак да. Биринчиден, эгерде котормочу кайсы бир чыгарманы которсо, өзүнчө бир мектептен өтөт. Анын кругозору кеңейет, анын ойлоо масштабы кеңейет. Ошол эле учурда көп сабак алат. Эми мыкты чыгармалар которулат да. Негизиненчи, мыкты чыгарманы которгонго аракет кылабыз. Кандайдыр бир коомго жаңылык алып келген чыгарманы которгонго аракет кылабыз. Ошол эле учурда бул маданий байланыш. Азыр ааламдашуу, дүйнөлөшүү деп атабызбы? Ошол учурда биз дүйнөлүк мейкиндикте эстетикалык жактан артта калбаш үчүн биз дүйнөлүк масштабтагы чыгармаларды да билүүгө тийишпиз. Ошондуктан ушул курска тиги котормо жана которму таануу боюнча дагы курс уюштурсак дегенбиз да. Бирок ушуну биздин азыр калемкерлер жакшы түшүнбөй жаткандай. Ошо котормочулук өнөр аркылуу биз дагы ошо калемкерлердин эстетикалык деңгээлин көтөрөт элек да. Ошондуктан бизде азыр курста эки багыт: бирөө адабий чыгармачылык, адабий кызматкер деген диплом берилет. Экинчиси котормочу деген адистик берилет да. Ошондуктан мен ушул учурдан пайдаланып, угуучулардын арасында калемкерлер болсо, котормо өнөрүнө кызыккандар болсо, ушу курска келгиле деп чакырып кетет элем. Анткени бир жагынан бул абдан пайда таба турган тармак. Мисалы, мына Кытайдан жакында эле келип кетти. Биз бир чоң долбоор жасайлы дейт. Кытайда адабиятын которуп турган кишилер барбы дейт. Биз төлөйлү ошонун бардыгын. Жолун төрөйлү, китебин чыгарып берели, Кытайга чакыралы, бүткүл чыгынын мойнубузга алалы дейт. Ошол сыяктуу эле Түркияда деле ошондой да. Түркияда деле биз түрк тилине көп мыкты чыгармаларды которо элекпиз. Албетте, алар өздөрү аракет кылып. Түрктөрдүн ичинен өздөрү которгондор бар. Мисалы, Чыңган Кылычты которушту, Чыңгыз Айтматовду дээрлик которушту. А башка жазуучуларыбыз турат да, жанкы батыштан келген изилдөөчү айткандай эле, калган адабиятыңар кайда деген суроо турат ачык пайдан. Ошондуктан бул жогорку адабий курста ушу эки багыт аркылуу калемкерлердин деңгээлин көтөрүү. Калемкерлердин деңгээли көтөрүлсө, калемкерлер мыкты чыгарма жаратса, анда массалык маданияттын деңгээли көтөрүлөт. Анда эстетикалык деңгээлибиз көтөрүлөт да. Ошондо биздин курстун максаты абдан чоң жана асыл максат да.
Бирок баягы жана окурмандардын табити жөнүндө дагы эле улап кетсек, ошол баары бир деле мына жакында Зора Соронбаеванын чыгармасына тартылган Чоочун киши деген сериал тартылбадыбы? Аны мен байкаганымча абдан баягы айыл жеринде элетте абдан жылуу кабыл алынып, абдан көп көрүлүптүр да, баягы ютубтан көргөндөр көп экен, ошону күтүп көргөндөрчү. Бирок ошол эле маалда кыргыз окурмандары мындай Кафканын же Кундеранын стилинде жазылган чыгармаларды окууга мындай даяр эместей туюлат да. Ага дагы бир 50 жыл керекпи, 100 жыл керекпи, мындай аз эле бир адамдар окуйт экен да, анычы ушуну кантип мындай жойсо болот да.
Ошо окурмандык табит түшүп кетти дегендин себеби дагы ушунда да. Кече дагы фейсбукка чыкты белгилүү эле кыз, азыр атын унутуп атам, кызым менен кинотеатрга бардым дейт. Жанкы Актандын кызыл сары кара деген Шайдулаевандын аңгемелеринин негизинде жазылган Шанхайдан сыйлыкка ээ болду. Кинотеатрга кирсем кызым экөөбүз эле жалгыз отурдук дейт.
Аны мен жазгам. Экөөбүз эле отурдук, ооба.
Мына карабайсыңбы эми? Демек биз жакшыдан мыктыдан начарды айырмалабай калган доорду калдык да. Болбосо Шанхай эмне ал зириккенден бериптирби сыйлыкты? Демек анда кандайдыр бир баалуулук бар да, руханий баалуулук. Ошону баалабай атпайбызбы? Ошо сиз ошо белгилүү эле кыздар болчу деп атпайм да, ошо сиз жаздыңыз го. Анан дагы бирөө жазды, астыначы пост кылып жазды да, мен да бардым, мен барганда да 4 эле киши отурут дейт кинотеатрында.
Ооба.
Актан деген абдан таланттуу режиссер да, абдан таланттуу режиссер. Эми ошону баалоого биздин кудуретибиз жетпей атпайбы? А бир мындай арзан, мындай бир жөн эле бир кандай десем эми руханий баалуулугу анчалык эмес эмелерге барып атат. Демек ошонун өзү деген менен массалык маданияттын деңгээлинин төмөн түшүп кеткендиги да. А курс дал ушул максатты аркалайт. Ушул мыкты чыгармалар аркылуу массага таасир этип, ошолордун эстетикалык деңгээлин жогорулатуу максатын көздөйт да.
Жана котормочулук деп айтып калбадыңызбы? Мына биз дүйнөлүк адабиятты окуп атабыз, орус тилинде болсо дагы американын адабиятын окуйбуз, батыштын адабиятын окуйбуз, орустун адабиятын окуйбуз. Бирок ошол эле жаныбызда турган коңшулардын, ошол эле Кытайдын адабиятын жакшы билбейт экенбиз да.
Туура айтасыз.
Алардын жашоосунда акыркы 30 жылда кандай тенденциялар болуп атат, эмне өзгөрүп атат? Эми Кытайды баягы фильмдер аркылуу таанып атса керек жаштар. Бирок
кесиптешим Санжи Туйтунова кыргызстандагы азыркы адабияттын абалы тууралуу маектешти. Ага Үмүт Култаева профессор жана жогорку адабий курсунун катышуучулары Дауыт Абдылбаары жана акын Алтынай Ормотоева катышты. Урматтуу каарман, ушул менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер azattik.org сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап окуй аласыз. Ошондой эле биздин видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан таба аласыз. Бүгүн берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Эфирдик пультта Даниэль Дыйканбаев болду.